რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 10 საათია და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით სამთავრობო ცვლილებებს, სტრუქტურულსა და შემადგენლობაში ცვლილებებს. დღევანდელი მთელი პრესაც ამაზე წერს. მეტი კითხვაა სხვათაშორის ვიდრე რაღაც ანალიზი. მთავრობის განახლება ქვეყნის განახლებას ქვეყნის განახლებაც მოყვება, კითხულობს საქართველოს რესპუბლიკა. დიდი ოპტიმიზაცია, ამ სათაურით ნახავთ რეზონანსში სტატიას. გახარია ბახტაძე და კალაძე პრემიერობისთვის იბრძოლებენო, წერს ახალი თაობა. Და არის ვარაუდი ამავე გაზეთში, რომ საკადრო ცვლილებები ამით არ დასრულდება. ახალი თაობა სომს კითხავს მღებრიშვილი მუხთარლის სკანდალს შეეწირაო. დღეიდან მინისტრები ახალ თანამდებობებზე მუშაობას შეუდგებიან. ასევე გეტყვით, რომ დღეს გამართება თბილისის საკრებულოს, მეექვსე მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა და ამ სხდომაზე აირჩევენ საკრებულოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეებს. ასე რომ დღესაც ესეთი აქტიური დღეა პოლიტიკურად. მოდით ჯერ თქვენთან ერთად შევაჯამოთ ის, თუ რაც არის ცნობილი, რაც მოხდა და ის შესახებაც გუშინ უკვე ოფიციალურად გახდა ცნობილი პრემიერ მინისტრისგან. მის მიერ გამოცხადებული მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების პროექტის მიხედვით იგეგმება როგორც სამინისტროების რაოდენობის შემცირება, ასევე საკადრო ცვლილებები. დამოუკიდებელ სამინისტროებად არსებობას წყვეტენ ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, კულტურისა და განათლების სამინისტროებს უერთდებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეერწყმება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების პროექტის მიხედვით შეიცვალნენ შინაგან საქმეთა, განათლების და მეცნიერების, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები. აი ესეთი ვითარება. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და ამის შემდეგ ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბრით. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ხდება ხოლმე ცვლილებები ქვეყნის მთავრობაში, რა ტრადიცია, როგორ მოხდა ის ახლა და რატომ არის, რომ მეტი კითხვა ჩნდება ხოლმე მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება გამოცხადდება და ნაკლებად არის ინფორმაცია წინასწარ ამ ცვლილებების საფუძვლებსა და მართებულობაზე. ასე რომ მოვისმინოთ ჯერ ჯიმშერ ხვეშვილის სიუჟეტი, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გეგმის მიხედვით მთავრობის შემადგენლობაში შემავალი სამინისტროების რაოდენობა შემცირდება 18-დან 14-მდე. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიღებულმა უდიდესმან დობამ მთავრობას მიანიჭა რადიკალური ცვლილებების განხორციელების მანდატი.
დაგეგმილი ცვლილებები მოიმსახურება მეტ პროგრესს თანამედროვე სახელმწიფოსა და კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბებას, რაც თავისთავად ადმინისტრაციული დანახარჯების მაქსიმალურ შემცირებას შეუწყობს ხელს.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უერთდება ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი. ამასთან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტზე ინიშნება დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელიც ინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის სტატუსს. ეკონომიკის მოქმედი მინისტრი გიორგი კახარია ინიშნება შინაგან საქმეთა მინისტრად. ის ასევე დაიკავებს ვიცე-პრემიერ-მინისტრის პოსტს. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი უხელმძღვანელებს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ფინანსთა მინისტრად ინიშნება მამუკა ბახტაძე, რომელიც ამჟამად საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორია, ხოლო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შეუერთდება ახალგაზრდობის საქმეთა კომპონენტი. უცხებას კი უხელმძღვანელებს მიხეილ ჩხენკელი,
რომელიც დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორია და მას კარგად იცნობენ აკადემიურ წრეებში. მიხეილ ჩხენკელი პროფესიით გახლავთ მათემატიკოსი, მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაამთავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. ბატონი მიხეილი 20 წლის განმავლობაში ასწავლიდა ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უერთდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის კომპონენტი და მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს მიხეილ გიორგაძე. ასევე ერთიანდებიან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები. მინისტრის თანამდებობაზე კი ინიშნება ლევან დავითაშვილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს უერთდება სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გამსხვილებულ სამინისტროს მიხეილ ჯანელიძე უხელმძღვანელებს. გიორგი კვირი კაშვილი ვარაუდობს, რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს მთავრობის ამ ინიციატივას. თუმცა პასუხად ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება მინისტრების შეცვლით ცდილობს თავი დააღწიოს პასუხისმგებლობას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, სალომე სამადაშვილის თქმით, განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია ცვლილება შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
თუ ვინმეს გონია, რომ მინისტრის ჩანაცვლებით პასუხისმგებლობას აირიდებენ პოლიტიკურ სამშეკითხვებზე, ეს არ მოხდება. მთავრობა პირველ რიგში კოლექტიურად არის პასუხისმგებელი. ამაზე თვითონ ახალი მინისტრის კანდიდატურაც გაუგებარია, მას არანაირი პოლიტიკური და პროფესიული გამოცდილება არ აქვს. არის ადამიანი, რომელსაც სერიოზული ბიზნეს კავშირი აქვს რუსეთთან.
სალომე სამადაშვილს ასევე ეჭვიეპარება, რომ მთავრობის წევრთა რაოდენობის შემცირებას მოჰყვება სამთავრობო ხარჯების პროპორციული შეკვეცა. პოლიტოლოგ ზვიად აბაშიძის თქმით, პრემიერ-მინისტრის გეგმის დეტალები საკითხის პარლამენტში განხილვისას გახდება ცნობილი.
პარლამენტოც მდობას გამოუცხადებს მთავრობას, აი შევხედოთ თუ მათ რაიმე ახალი ხედვა თქვა საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ეკონომიკის საკითხებთან მიმართებაში, თქვა ფინანსურ სტაბილიზაციასთან მიმართებაში. თუ ამაში რაიმე განახლება ჩვენ არ გვაქვს, გამოდის რომ უბრალოდ ბიუროკრატიის შემცირებას დაგვაქვს ჩვენ საქმეთან, რომელიც შესაძლებელია ზოგადი ხარჯვის, ეს ვთქვათ, ეკონომიკის თვალსაზრისით ცუდი არ იყოს.
სამთავრობო ცვლილებების ბიუჯეტის პროექტში ასახვას ელოდება პარლამენტში წარმოდგენილი კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს სახით. თუმცა პარტიის ლიდერის გიგი უგულავას თქმით, დობას არც სამთავრობო სტრუქტურების შემცირება იწვევს.
იუსტიციის და საჯათახსრულების სამინისტროების გაერთიანება ასევე შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო პაკეტში და ვინაიდან ეს არის არასაკმარისი, ბუნებრივად ტოვებს შტაბის ტილებას, რომ შიდა სახელისუფლებო კონიუნქტურა უფროა ვიდრე რეალური ცვლილებები. რაც შეეხება საკადრო ნაწილს, დაწინაურდა და ძალაუფლება შეინარჩუნა იმ პირებმა, რომლებიც ახლო ურთიერთობით გამოირჩევიან ბატონ ივანიშვილთან.
პოლიტოლოგთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ ცვლილებებს ბიძგი მისცა ადგილობრივ არჩევნებზე მართველი პარტიის მიერ ნაჩვენებმა შედეგებმა. ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, ქართული ოცნების გამარჯვების მიუხედავად ნათლად გამოჩნდა ხელისუფლების მხარდაჭერის მასშტაბური შემცირების ტენდენცია, რამაც პრემიერ-მინისტრ სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებისკენ უბიძგა. თუმცა ლაგაზიძის თქმითვე ასევე საფიქრებელია, რომ ადგილი აქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლას მართველი პარტიის შიგნით. საქმე ისაა, რომ 13 ნოემბერს თბილისის მერის თანამდებობა დაიკავა კახაკალაძემ, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა სრულად გადაფარა გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ინიცირებულმა ცვლილებებმა.
დღევანდელი დღე იყო კახაკალაძის ბენეფისის დღე, უნდა ყოფილიყო. მეორედ რეალურად გადაფარვა სამთავრობო ცვლილებების მიერ. ამ ცვლილებებში გაცილებით უფრო სიღრმისეულ პროცესებს დავინახავდი, მაგალითად იმას, რომ ჩვენ ფაქტობრივად სახეზე გვაქვს ქართულ უცნებაში პასუხისმგებლობის და მიზიდულობის ორი ცენტრი, ერთის მხრივ კახაკალაძის თავისი თბილისის მთავრობით და პასუხისმგებლობით თბილისის მომავალზე და კვირიკაშვილის თავისი განახლებული მთავრობით.
გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე მოაწერა ხელი ბრძანებებს მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილებების განხორციელების შესახებ.
ჯიმშერ ხუიაშვილი მოგითხრობდა, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებებს. კვირიკაშვილის ბრძანებით ეკონომიკის მინისტრად დაინიშნა პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრად და ვიცე-პრემიერად გიორგი გახარია, ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძე, ხოლო განათლების მინისტრად მიხეილ ჩხენკელი. პრემიერ-მინისტრმა აგრეთვე გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნად დაინიშნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და სმენელს გეტყვით ჩვენთვის საინტერესოა თქვენი მოსაზრებებით იმ ცვლილებებზე, რომელიც განხორციელდა მთავრობაში, როგორც სტრუქტურულ ცვლილებებზე, ისევე შემადგენლობაში ცვლილებებზე. გულისხმობ იმას, თუ ვინ სად რად დაინიშნა და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, 2988327-ზე. საინტერესო არის იმის გარდა რაც არის შედეგი, საინტერესოა, თუმცა შედეგი სრულად ჯერჯერობით არ ვიცით, ვიდრე წარდგებიან მინისტრობის კლავს კანდიდატები ალბათ ხომ პარლამენტის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეუდგნენ მუშაობას დღეიდან პრემიერ-მინისტრის ბრძანების საფუძველზე. საინტერესოა ის თუ როგორ ხდება ხოლმე ეს ცვლილებები, როგორ მზადდება, როგორ იგებს ამას საზოგადოება. წინადღით პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგის წინადღით გახდა გაჟონა ასე ვთქვათ მედიაში ინფორმაციამ, რაღაცნაირად ესე ჟონავს ხოლმე, შემდეგ პოლიტიკოსებისგან ნაწყვეტ-ნაწყვეტ იგებენ ჟურნალისტებიც და საზოგადოებაც იმას, თუ რა არის მოსალოდნელი. რაღაცნაირად ალბათ მაინც ჩნდება კითხვები აი ამ პროცესის გამჭვირვალებაზე. მინდა რომ ამით დავიწყოთ თქვენთან.
ხო, ნუ დილამშვიდობის პირველ რიგში, მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ ნუ ერთის ხრივ რა თქმა უნდა აღინიშნოს ამ ყოლაფრის დადებითი მხარე, იმიტომ რომ წლები არის ამ ქვეყანაში საუბარია იმაზე, რომ ამდენი სამინისტრო არ გჭირდება, ამდენი მინისტრი არ გჭირდება, ამდენი მინისტრის მოადგილე არ გჭირდება, ამდენი მოსამსახური აი ამ სამინისტროებში, სიპებში, აიპებში არ გჭირდება, ყველა მიცის ეს უზარმაზარი დანახარჯები პრემიერ ებზე, ხელფასებზე, ყველა აი ამ სამინისტროში არის ძალიან ბევრი მანქანა, რომელიც ემსახურება ამ ჩინოვნიკს და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე არის საუბარი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ცხადია საზოგადოების მოთხოვნაც იყო, რომ საქართველოს ნაირ ქვეყანაში მაქსიმალურად, ოპტიმალურად გაენაწილებინათ სახელმწიფო ბიუჯეტი ზუსტადაც აი ამ სამინისტროებზე და ადმინისტრაციაზე, და ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ ადმინისტრაციური ხარჯები უნდა შემცირებულიყო და ეს ხარჯი მიმართულიყო სხვა სექტორების განვითარებაზე, ხო? მაგალითად ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, პენსიების და ხელფასების დაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ერთის მხრივ ეს არის რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია. ახლა რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ცხადია, ზუსტად ამიტომ გაჩნდა ძალიან ბევრი კითხვა იმის გამო, რომ ზუსტად პროცესი არ იყო ისეთი გამჭვირვალე, როგორიც ალბათ საზოგადოებას უნდოდა, და ციფრებში და ასე ვთქვათ, ციფრებში არ იყო გამოსახული აი ეს ცვლილებები, რომელიც შემოგთავაზა პრემიერ-მინისტრმა. ნუ ჩვენ უბრალოდ იმედი გვაქვს, რომ როდესაც აი ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანენ, შესაბამისად ეს ყველაფერი გამოისახება ზუსტად აი ამ თანხებში, და იმედი გვაქვს, რომ ეს შემცირება არ იქნება ეს რაღაცა ესეთი ტექნიკური და უბრალოდ რაოდენობა ისეთივე არ დარჩება, როგორც აქამდე იყო თვითონ მოსამსახურეების, და ეს აი ხება კონკრეტულად ბიუჯეტში და ნამდვილად თანხების შემცირება იქნება ამ ყოლაფრის შედეგად შესაძლებელი.
ეს არის იმედი, რომელსაც თქვენ გამოთქვით.
ხო,
პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ხო, მაგრამ ეს ზოგადი განცხადება იყო თანამედროვე სახელმწიფო შექმნის გზაზე დადგა ეტაპი, რომ ცვლილებები შეეხოს მართველობით სტრუქტურებს, რათა კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატი ჩამოყალიბდეს, მოხდეს მაქსიმალური ოპტიმიზაცია, ეფექტური გახდეს მართვა და შემცირდეს ბიუროკრატია. ესაა დაგეგმილი ცვლილებების არსიო.
კი ბატონო, მაგრამ რა თქმა ხო, რა თქმა უნდა, საჭირო იყო კონკრეტული ინფორმაცია ამავე ბრიფინგზე ეთქვა. მე არ მომფიქრა ძალიან სიღრმისეულ ინფორმაციაზე, მაგრამ დაახლოებით რამდენი სახელმწიფო მოხელე შემცირდებოდა ამის შედეგად, როგორ შეეტყობოდა ეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, შემდეგ უკვე ის თანხები, რომელიც გამოთავისუფლდებოდა, რაში სავარაუდოდ რაში უნდოდათ ამის დახარჯვა და ასე შემდეგ. ეს ხო არის აი რაღაცა ძალიან ზოგადი ციფრები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ, ზუსტად ამიტომ აი ერთის მხრივ ახლა საზოგადო შინაც ახლა რო უყურებდი დისკუსიას, ერთის მხრივ მოწონებული არის ეს ნუ ცალსახად ნაბიჯი იმისკენ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯი შემცირებულიყო, თუმცა მეორეს მხრივ აი ეს კითხვები არსებობს, ხო? ასევე მაგალითად კითხვები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო გაუერთიანდა ერთი სამინისტრო მეორეს, ან ერთი სამინისტროს ნაწილი მეორეს. მე მაგალითად კითხვები მაქვს იმასთან დაკავშირებით, სხვა სამინისტროებთან დაკავშირებით, რატო არ მოხდა შემცირება, ხო? აი მაგალითად რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრისა და ტოვებითა და განსახლების სამინისტროს, მე მგონი ასე ქვია, ხომ ახლა, ანუ სუბარის უწყება, ესეც შეიძლებოდა გაერთიანებულიყო, ან საერთოდ გაუქმებულიყო და რაღაც სხვა სამინისტროს ნაწილი გამხდარიყო, ხო? და იგივე ახლა საუბარი იყო მაგალითად საჯარახსრულების სამინისტროზე, რომელიც შეიძლება, ახლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასეთი მოდელიც არსებობს, რომ ეს არის ნაწილი იუსტიციის სამინისტროს იყო, ანუ ესეც მე ვფიქრობ, რომ ესეც უნდა გაკეთებულიყო ალბათ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის წინ უნდა ყოფილიყო განხილვები და გათვლები, შესაბამისი გათვლები, იმიტომ რომ კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, არის ის მოსამსახურეები, რომლებიც მუშაობენ ამ სამინისტროში, ხო? რეალურად ახლა ესენი არიან ცოცხალი ადამიანები და მე არ ვიცი როგორ არის დაგეგმილი ახლა მათი ნაწილის გაშვება მოხდება თუ ნაწილის თუ აქ როგორ მოხდება იმ ადამიანების არჩევა, რომლებიც დარჩებიან, რომლებიც შეინარჩუნებენ სამსახურს. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ რასაც ვნახულობდით იყო ის, რომ ეს კონკურსები მაინც და მაინც სამართლიანად არ მიმდინარეობდა და თუ ახლა ამას არ მოყვება სამართლიანი ასე ვთქვათ გაცხრილვა ამ ხალხის, რაც ახლა ძალიან ცუდი ახლა ამაზე რო ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა ესენი არიან ადამიანები და
მოფტეცე საუბრობს, ხო, სავარაუდოდ და
თუკი ეს სამართლიანად არ მოხდება, ეს პროცესი არ ჩატარდება, ეს პროცესი და ასე აქ ნეპოტიზმი იჩენს, ანუ და ნეპოტიზმის ნიშნებს შევამჩნევთ ჩვენ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამ პროცესის მიმართ ნდობა დაეცემა.
ეკაგი გაურია რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი და პირველი მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონ ეკა. კალბატონ ეკა, მეც გეთანხმებით იმას შეეთხობა ხელისუფლებამ ჯერ კიდე რაღაცა შემოინახა, რომ შერიგებისა და პოლიტიკა და განახლების მინისტრი იდეოლოგიაში ეს არის ორად გაჭრილი ერთი ვაშლი. ამათი გაერთიანება შეიძლებოდა და პლუს ასევე რეგიონალური განვითარების მინისტრი, რომელიც რეგიონში ხანდრის დროს გაოგნებული დარგუდა და საერთოდ საქმის ხუში არ არის, ის თავისუფლად შეიძლება ჩაკერებულიყო მაგალითად გარემოს დაცვის, რეგიონული განვითარების და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ეს სამეული არის ერთი ღირებულების მომსახურების, მაგრამ ეთყობა ამ მინისტრებს დიდი ვალები აქვს აღებული ქართულ ბანკიდან და ამიტომ ჩვენ ხო ვიცით მინისტრებად მოვიდნენ თუ არა პრაქტიკულად გავა დენეს ზოგმა 4-5-იანი კიდე ზოგმა 5-5-იანი თითქოს კარვებიდან იყვნენ გამოსულები და ბინები აქ ქონდათ და რაღაც ვალების გამო ეთხობა ესენი შემოინახეს, მაგრამ თქვენ როგორ გონიათ იმის გამო რომ სახელმწიფოს მოუვიდა როგორც შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირის თავრობას კორუფციის кейსი ამერიკიდან, ეს ხوار ნიშნავს იმას რომ იმის გამო რომ ხელისუფლება მოინდომა სიყარიბის და ციხაბაკის დაკონსერვება ივანიშვილის სახით, რომელმაც 2016 წელს გითხრა რომ ჩვენ სიყარიბეს ვერც 2030 წელს დავამართებთ, ვერც 2050 წელს, მაშინ როცა ის 2012-ში კვირდებოდა რომ 4 წელი წაჭი რადიკალურად შეცვლის სახელმწიფოში სიტუაციას ყველა შეკითხვებად ჯიბებზე, ანუ დავაწესებ რეგულირების მექანიზმო ბიზნესმენებმა არ ყოლიფონ მოსახლეობა ან ბანკების სახით, ან ფარმაცევტების სახით, ან ელექტროენერგიის მატერიალების სახით გაურიგდა, ჩაუძდა წილში და ესეთ სამედიცინო გადაწყვეტას რომ გამოიტან გადაწყვეტილება სერის წინაშე და სახელმწიფოს ბიუჯეტს პრემიებში და დანამატებში დახარჯავთ, რამე თუ ჩვენ ვიცით ახლა ხან გამოაქვეყნეს
რუსეთის
პრემიამდე ავიდე და დანამატამდე ზოგიერთ
კითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება
რუსეთს საჭირო იყო გაუქმება, იმიტომ რომ ერი მიდის გაწყვეტისკენ, ქალბატონინო პატრიარქმაც კი გაუსვა ხაზი რომ ბიდრემა რომელმეც თავი ჩაირდეთ განსაცდელში სიმედისაგან მოსახლეობის ყლების ხარჯით კეთილინებით და დაარიგით, იმიტომ რომ ქვეყანაც ვარდება განსაცდელში წელები და პოეტები ნახეთ დუმან, იმიტომ რომ ქართულ აკმა შეისყიდა ისინ და აღარა უნდა ჩვენი მეუკი ხო ერთადერთი მოწმინდეს.
გმადლობთ. ხო, ეს თქვენი აზრია. სხვაგანაც ხედავ, ასე ვთქვათ, სიმდიდრესა და ქონებას. კი ბატონო, თქვენი აზრია. დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. არაერთია ესეთი შეფასება, ხედვაჩნება, ეჭვები, კითხვები. თუმცა აქვე მინდა მსმენელს შევახსენო და უცებად მოგცემ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ ამ მსმენელს, რომ პრემიერ-მინისტრმა მსვლელებების, ასე ვთქვათ, საფუძვლად გამოაცხადა ახლახან ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ამ არჩევნებში ამორჩევლის მიერ გამოცხადებული უდიდესი ნდობა, როგორც მან აღნიშნა, ეს გვანიჭებს მანდატს, რომ განმაგრძოთ ჩვენს მიერ აღებული კურსი და გამოვაცხადოთ ცვლილებების ახალი ტალღა, რომელიც კიდევ უფრო უკეთ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და მოემსახურება ჩვენს უმთავრეს მიზანსო, ჩვენი მოსახლეობის, თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას და ქვეყნის სწრაფ განვითარებასო. აი ეს იყო წინა სიტყვაობა, ასე ვთქვათ, ვიდრე ის ცვლილებებზე ილაპარაკებდა. სწორედ ეს არის საინტერესო, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ ამ ტიპის ცვლილებები, ასე განხორციელებული ცვლილებები მოიტანს თუ არა იმას რა მიზნებსაც ამოცანებსაც პრემიერ-მინისტრი ასახელებს. 2988-327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალბატონო ეკა გისმენთ.
იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ყველაფერი სწორედ დაიგეგმება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. ამ მიმართულებით უბრალოდ აი მე როგორც ახლა მოქალაქეს მაქვს შიშები იმისა, რომ აი ეს თითქოს რაღაცა ინიციატივით გამოვიდნენ, შემდეგ ამის შემდეგ რაღაც ისეთ გარემოებებში მოხდებიან, რომ ვეღარ მაგალითად ოპტიმიზაციას ვეღარ მოახერხებენ ისე როგორც გეგმავდნენ, ან თუ გეგმავდნენ ამას ახლა არ ვიცით ხო, ანუ მომავალში ვნახავთ. და ამის შემდეგ შეიძლება ისევე შენარჩუნდეს სიტუაცია, როგორც ჩვენ გვქონდა. ანუ რეალურად ადმინისტრაციულ ხარჯებს ისინი არ დაზოგავენ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამიზნის მიღწევა შეუძლებელი იქნება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი მართლა გეზი იქნება აღებული იმისკენ, რომ ბიუროკრატია შემცირდეს და ხარჯები შემცირდეს, ამ ხარჯების ამის შემდეგ ოპტიმალურად განაწილება მოხდება და ძალიან ესე იგი სწორ პროექტებში ჩადება მოხდება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს რაღაც შედეგს გამოიღებს. ხა ძალიან რთული არის ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი. ხა მე მინდა უბრალოდ აი თვითონ რატომ გახდა ეს საჭირო, აი ჩემი გადმოსახედიდან რატომ გახდა ეს საჭირო ხომ ამ შემცირება თვითონ რაოდენობის იმ ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სამსახურში მუშაობენ და ასევე ბიუჯეტის შემცირება. Ну ძალიან დიდი არის ამაზე ბიუჯეტიდან დანახარჯი ერთი. მეორე, მინდა გავახსენოთ ჩვენ სვენელს, რომ 2012 წელს, როდესაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, მათ ფაქტიურად პირველი ნაბიჯი რაც მათ გააკეთეს იყო ის, რომ მათ გაათავისუფლეს 5000 თანამშრომელი ყველა აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოდან და დაასაქმეს შემდეგ უკონკურსო 7000. ამის შემდეგ დაიწყო ზრდა
სხვა
7000, ასე ვთქვათ, კონკურსის გარეშე, ძირითადად აქ იყვნენ აქ არის საუბარი მათ მომხრეებზე. ამის შემდეგ უკვე გაიზარდა რაოდენობა სიპების და აიპების, ანუ იმ დაწესებულებებს, რომლებსაც ქმნიან სამინისტროები და იქნება სამინისტროების ქვეშ და გაიზარდა არა მხოლოდ ამ სიპებში და აიპებში დასაქმებულების რაოდენობა, არამედ თვითონ რაოდენობრივად ეს სიპები და აიპები გაიზარდა. ანუ რეალურად ჩვენ საბოლოოდ ამდენი წლის შემდეგ, 6 წლის თავზე, მივიღეთ უზარმაზარი ადმინისტრაცია და შედეგი ამისი არ ყოფილა რაიმე სერვისების გაუმჯობესება ან ასე შემდეგ. ხო, მაინც მოსახლეობა განსაკუთრებით რეგიონში საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფო სერვისების ხარისხი დაეცა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ დღეს ვფიქრობ, რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის ხელისუფლება, იმიტომ რომ ფაქტიურად მან უნდა შეამციროს ის ხალხი, რომელიც აიყვანა და რომელსაც ასაქმებდა ამ წლების განმავლობაში, ხო? და ამიტომ გაჩნდა ეს შიში, რომელიც მე მაქვს, იმიტომ რომ რეალურად თავისივე ბევრ შემთხვევაში ახლა ის ადამიანები, რომ მათ თვითონ დაასაქმეს, ახლა უნდა გაუშვან სამსახურებიდან, ხო, რომლებიც ასევე ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და მათი ბედიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალურად მათ უნდა იცოდნენ მომავალში რა ელით და შესაბამისად დაგეგმონ ყველაფერი, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი.
თქვენ ორი სვენელს შეგახსენებთ, უკვე ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ეკა გიგაურია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ვლაპარაკობთ იმ ცვლილებებზე, რომლის შესახებაც გუშინ გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, სტრუქტურულ და შემადგენლობაში ცვლილებებზე საქართველოს მთავრობაში. და საინტერესოა თქვენი აზრიც, რამდენად სიკეთის მომტანი იქნება ეს სახელმწიფოსთვის, სიკეთისა ვგულისხმობ ძალიან მატერიალურ შედეგებს, და როცა ლაპარაკობთ კე ეფექტიანობაზე და ასე შემდეგ მეტ ეფექტიანობაზე მთავრობისა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი გყავს კიდევ ხაზზე და დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მივესალმებით ყველს თუმასაც.
გისმენთ ბატონო.
ამ მთავრობამ და ამ ხელისუფლებამ გონი ვერ გაიგო ქართველი ხალხის თავარი ნომერ პირველი პრობლემა რა არის. არათუ ეს მინისტრების წვლილება, რეგულაციების დაწესება, ტყუილი ციფრები ხმარო, ეკონომიკაც იმიდის, ამდენი ინვესტიცია იდება, ბიზნესი ვითარდება, ამას ყურდებიან, ამას გეუბნებიან, თქვენი ეთერი ტელევიზიით გამოდიან საზოგადოებაში ამას ლაპარაკობენ, მაგრამ მე მაინტერესებს ხარბატონ ნინო,
ამ სიტყვების შემდეგ თქვენ ვინმე გინახიათ რომ ქართველი ხალხის ჯიბეზე ეს ასახულიყოს გამოკეთებულიყოს სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა პრემიერ-მინისტრი კრიტიკდება რომ ხალხო ამ რეფორმებით გაგიჭირდებათ მაგრამ შემდეგ წლები კარგი იქნება და ასე და ასე მაგრამ მე ჯერ ვიფახე კაცი ამ რეფორმებით ამ ცვლილებებით რომ გაიყაროს და გაუმჯობოს ეს ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობა ეხლა რო ცვლილებები ხდება და პრემიერ-მინისტრი ხარო 3 მილიონ რაღაც გამონთავისუფლდება ეს ხალხი ვინმე თქვენი ესთან მომხდება? ვინმე გაჭირებული გაიხარეს? ვინმე მშიერი დაპურდება? ვინმე დასაქმდება? პენსია მოიმატებს? სოციალურ დაუცველებს რამე ეშველებათ ამ 3 მილიონი ლარი და რამდენი 3 მილიონი ლარი კიდე თქვა? რამე ხდება ამ საუბრებით? ეს არის სიცრუე. სიცრუეში ცხოვრობს დღეს 90% რომელსაც ბანკის ვალი აქვს 10% ხდება ეშველებები. ეს არის სიმართლე.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ხალხო.
ხო და აი ეს არის ზუსტად მოთხოვნა. ხო. ანუ ეს არის ზუსტად რას ელოდება მოსახლეობა თავობისგან. ხო, აი ჩამოთვალა, ხო? ანუ შესაბამისად ალბათ ამ პრესკონფერენციაზე უნდა თქმულიყო, რომ რამდენი შემცირ კიდევ ერთხელ რამდენი ადამიანი შემცირდება, რამდენით როგორ შეეხება ეს ყველაფერი სახელმწიფო ბიუჯეტს, ეს თანხა რაც გამოთავისუფლდება, რისთვის დაიხარჯება და ასე შემდეგ. ხო, უკვე შემდეგ უკვე დეტალებზე კიდე შეიძლებოდა დეტალების გავრცობა უკვე ამის შემდეგ, მაგრამ ეს იყო მოლოდინი ზუსტად, ხო? და პრინციპში აი თვითონ სმენელმა თქვა კიდევაც ყველაფერი.
რამდენად ადეკვატურად აკავშირებთ? ადეკვატურად თვლით თქვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების დაკავშირებას ამ ცვლილებების დაგეგმვასთან? რომ ეს იყო მანდატი იმისა, რომ რაში დაჭირდა ეს პრემიერს?
ხო, ნუ არ ვიცი, რამდენად დააკავშირეს. ხა ერთის მხრივ ცხადია, რომ უმრავლესობით მოვიდნენ ასევე საკრებულოებში და უმეტეს შემთხვევაში მათმა კანდიდატმა მოიგო. ანუ მათი კანდიდატი გახდა ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ასე ვთქვათ, ლიდერის პოზიციები აქვთ მათ. შესაბამისად, ანუ არ ვიცი, ძალიან რთული არის ამაზე.
სხვა მოცანებისთვის მისცეს ხმა ადგილობრივ
თვითმმართველობის? ხო, სხვა მოცანებისთვის მისცეს. ხო, ну, საბოლოო ჯამში ალბათ თუ კი რაღაცა სწორად მოხდება ამ თანხების განკარგვა, ეხლა ყოველას ადგილებზეც უნდა შეეხოს წესით, ეხლა რაღაც ჩვენი მსვენელი საუბრობდა, თუმცა ну, მე არ ამგონია რომ ამ ეს იდეა მათ მოუვიდათ, რა ვიცი, ერთი კვირის წინ. რა ვიცი, ნამდვილად არ მგონია, ალბათ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს იდეა მუსირებს, რომ შესაძლებელია შეიცვალოს თვითონ თავრობის სტრუქტურა და უბრალოდ იმის გამოც ალბათ, რომ ახლა ბიუჯეტი განიხილება პარლამენტში, ცხადია, რომ ეს პროცესი ალბათ დაჩქარდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მე მგონი უკვე უნდა გადავიდეთ ისეთ სიტუაციებში და ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც მნიშვნელოვანი რაღაცეები ძალიან კარგად დაიგეგმოს ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ ახლა თუ კი შევხედავთ მაგალითად იგივე როგორ იღებენ კანონებს, ხო? ხშირად არის ხოლმე რომ რაღაცა მნიშვნელოვან კანონს უცბად მიიღებენ და არ გაკეთებულა ამის ანალიზი. საბოლოოდ ეს კანონი როგორ შეეხება იმ ადამიანებს ან იმ ჯგუფებს, რომლებზეც იწერება ეს კანონი. ხო, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ვიზების რეგულაციებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, ახლა მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით აი ეს ცვლილება, რომელიც მიღებული იქნა კონსტიტუციაში, ისეთი სიღრმისეული გათვლები ნამდვილად არ ყოფილა გაკეთებული, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ შეეხება ეს საინვესტიციო გარემოს და ზოგადად სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ხო?
და
ეს რადგანაც, ხო, რადგანაც ეს იყო კონკრეტული ჯგუფების მოთხოვნა და ამათ და მართლა პარტიამ ეს გააკეთა, ხო? და ესეც არის ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ალბათ ძალიან სიღრმისეული გათვლები იყო საჭირო და ვფიქრობ, რომ საქართველო უკვე იმ მდგომარეობაში არის, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები ძალიან კარგად იყოს გათვლილი. თუმცა კიდევ ერთხელ შეიძლება გათვლილიც არის, უბრალოდ ისინი არ ამბობენ, ნამდვილად არ ვიცი, ხო?
თუმცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნის თავრობაზე, რომლის მოქმედება დაგეგმვა საქმიანობის ამოცანების დასახვა იქნება, ვთქვათ, რაღაც საფუძვლების მოშველიება და კვლევა და ეს ყველაფერი ეხება ქვეყანას და მთავრობას აფინანსებს მოსახლეობა, მოსახლეობის გადასახადებიდან და ის მას არ აქვს უფლება მოიქცეს როგორც კერძო კომპანია, რომლის საქმიანობაში და მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებში ჩარევის უფლება მაგალითად მე და თქვენ არ გვაქვს, თუ კი ეს არ ეხება რაღაც ქვეყნის რაღაც მასშტაბური ინტერეს. ამიტომაც მათი ქცევა და მათი ვალდებულებები არის აბსოლუტურად განსხვავებული და სწორედ ამიტომ დაისო ამდენი კითხვა და ამიტომ არის ამდენი მოთხოვნა იმ ყველაფრის ახსნისთვის, დეტალურად ახსნისთვის რა გადაწყვეტილებებზეც გამოცხადდა. ასე ხდება ხოლმე რაღაც ტიპის ქცევებს ვეჩვევით, რომ ასე ხდება ხოლმე, აბა ხალხს ვინ ეკითხება, გუშინ ესეც გაისმა რომელიღაც დებატში, რომ აბა მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, მას აქვს მანდატი, აბა ხალხი ხომ ვერ გადაწყვეტდა და ასეთ გადაწყვეტილებებს ხომ ვერ მიიღებდა. რასაკვირველია მექანიზმი ეს არის, რასაკვირველია უნდა გადაწყვიტონ მთავრობის წევრებმა, პრემიერ-მინისტრმა და ასე შემდეგ, მაგრამ პროცესი უნდა იყოს სხვაგვარი, პროცესი უნდა იყოს მეტად ინფორმაციული. იქაც შესაძლებელი არ არსებობს 100%-ით გამჭვირვალე პროცესი, მაგრამ მსგავს კითხვებზე პასუხები უნდა იყოს მეტი და იძლეოდეს მეტ საშუალებას განსჯისა და დისკუსიის. ეკა გიგაურია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ქალბატონო ეკა. 11:00-ის ნახევარი ახალი ამბების დრო გვაქვს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ერთობლივი ვიზიტით იმყოფებიან შვედეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარგოტ ვალსტრომი და ვიტოლდ ვაშიკოვსკი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი ევროკავშირის მხრიდან მნიშვნელოვანი გზავნილი და საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის კიდევ ერთი მკაფიო დემონსტრირება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ვიზიტ სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, რადგან შვედეთი და პოლონეთი არიან აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნები და დიდი წვლილი მიუძღვით ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მხარდაჭერასა და პარტნიორობის განვითარებაში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას შვედეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ სწორედ 2017 წლის 24 ნოემბერს ბრიუსელში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის სამზადის. ასევე დღის წესრიგშია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და შვედეთის სამეფოსთან და პოლონეთის რესპუბლიკასთან ორ მხრივ და მრავალ მხრივ ფორმატში არსებული ურთიერთობები და მათი განვითარების პერსპექტივა. საქართველოში ვიზიტისას შვედეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარგოტ ვალსტრომი და ვიტოლდ ვაშიკოვსკი მოინახულებენ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებსაც. მუშაობას შეუდგნენ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრები. ამასთან პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით უფლებამოსილება შეუწყდა შინაგან საქმეთა განათლებისა და მეცნიერების, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების მოადგილეებს. 13 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეკონომიკის მინისტრად დანიშნა პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრად გიორგი ღარია და განათლების და მეცნიერების მინისტრად მიხეილ ჩხენკელი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი იმყოფება მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. სააგენტო რესი ბიბილოვის პრესსამსახურზე დაყნობითი უწყება, რომ მხარეები განიხილავენ სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში ურთიერთობების განვითარების საკითხებს და რეგიონულ და საერთაშორისო პრობლემებს. ამავე სააგენტოს ცნობით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ამიერკავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცებას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 13 ნოემბერს ანატოლი ბიბილოვი მოსკოვში შეხვდა ნაურუს პრეზიდენტ ბარონ დივავესი ვაკას, რომელმაც მზადყოფნა გამოთქვა სამხრეთ ოსეთს დაეხმაროს საერთაშორისო კავშირების გაფართოებაში წყნარი ოკეანის რეგიონის იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც ნაურუს მეგობრული ურთიერთობა აქვს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ რუსეთის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკა და მოსკოვი დაადანაშაულა უცხო ქვეყნების არჩევნებში ჩარევასა და კიბერჯაშუშობაში. 13 ნოემბერს საღამოს ლონდონის მერის სახელით გამართულ მიღებაზე გამოსვლისას ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობა ებრძვის თავისუფალ საზოგადოებას და ცდილობს რო ინფორმაციის გავრცელებით დასავლეთში განხეთქილება შეიტანოს. ამასთან დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ლონდონს არ სურს რუსეთთან მუდმივი კონფრონტაცია, თუმცა დასძინა, რომ დიდი ბრიტანეთი თავისი ინტერესების დაცვას აპირებს. ტერეზა მეიმ ამ გამოსვლის დროს ისაუბრა მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის უკრაინის მიმართ რუსეთის მიერ განხორციელებულ აგრესიაზე და განაცხადა, რომ მისი შეფასებით რუსეთის დღევანდელმა ხელისუფლებამ პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ იმედი გამოთქვა, რომ დადგება დრო, როცა რუსეთი თავის დღევანდელ პოლიტიკას შეცვლის.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გუშინ გამოცხადებულ გადაწყვეტილებებს საქართველოს მთავრობაში სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ, ასევე ახალი დანიშნულების შესახებ. ეგა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ველოდებით თქვენს ზარებს, ღია ეთერი თქვენთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ამგვარი ცვლილებების შესახებ, თქვენი შეფასებები, რა კითხვები გაქვთ, რას ისურვებდით, რამდენად ელოდებით, რომ ეს მოიტანს რაიმე რეალურ ცვლილებებს ქვეყნის ცხოვრებაში, თქვენს ცხოვრებაში, ამას გულისხმობ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ახსენეთ, ქალბატონო ეკა, 2012 წლის შემდგომ ეს დიდი ტალღა საკადრო ცვლილებების გულისხმობ ქვედა დონეებზე, თორემ ზემოთ მოსალოდნელი იყო ბუნებრივია ისე და საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, და იყო ბევრი ადამიანი, ყველა არა ბუნებრივია და არ ვიცი პროცენტულად რამდენი იყო ის, ვინც მოგმართათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მაშინ თავიანთი უფლებების დაცვისთვის. თქვენ ამაზე დრო და დრო ინფორმაციას ავრცელებდით. უკაცრავად მიკროფონიო ხმის რეჟისორმა გითხრა, ელოდებით თუ არა ახლას და გაქვთ თუ არა რაღაც მზაობა ამ პროცესისთვის, რომ ჩაერთოთ ისევ როგორც უფლებადამცველები?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავერთვებით ამ საკითხებში და ნუ რეორგანიზაცია ცოტა სპეციფიკური საკითხი არის და აქ ერთის მხრივ არის შესაბამისი კანონის მოთხოვნები, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან რთული იქნება ზოგადად იმ ადამიანების აღდგენა სამსახურში, რომლის სტრუქტურაც არ არსებობს, ხო? ანუ აი იმ სტრუქტურა აღარ არსებობს, სადაც მუშაობდა ეს ადამიანი. ანუ აქ აღდგენა ცოტა რთული იქნება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების მხრიდან მაქსიმალურად გამჭვირვალე პროცესი იყოს ორგანიზებული და ის ადამიანი, რომელიც დარჩება საჯარო სამსახურში, ამ ადამიანმა რა თქმა უნდა გაიაროს რაღაცა ეტაპები, მათ შორის გასაუბრება, მათ შორის კონკურსის მსგავსი ეტაპები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საუკეთესოები დარჩნენ საჯარო სამსახურში. და თუ კი ესეთი პროცესი იქნება ორგანიზებული, რა თქმა უნდა, მაშინ უფრო მარტივი იქნება იმ ადამიანების უფლების დაცვა, ვინც თავს დაჩაგრულად თვლის. თუ კი ესეთი შემთხვევები იქნება. ახლა რა შეეხება წინა შემთხვევებს, ახლა როდესაც კონკურსები ტარდებოდა, მათ შორის ადგილობრივ თვითმართველობებში, ჩვენ ფაქტურად მოვიგეთ ყველა საქმე, ყველა ადამიანი აღვადგინეთ სამსახურში, ან კომპენსაცია გავაცემინეთ ადგილობრივ თვითმართველობას, ან ცენტრალურ უწყებას, რომლებაც ჩვენ მოგმართეს. ანუ კიდევ ერთხელ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ წინა წლების განმავლობაში ჩატარებული ეს კონკურსები არ იყო გამჭვირვალე და არ იყო სამართლიანი. ზუსტად ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამჯერად ეს შეცდომები გათვალისწინებული იქნას და ძალიან გამჭვირვალე პროცესი ჩატარდეს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ საუკეთესო ხალხი დარჩეს საჯარო სამსახურში.
და სმენელს შეგახსენებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ვლაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებებზე და ვლაპარაკობთ პროცესზე, როგორც ეს ხორციელდება. ხო, მე ვთქვი, რომ რაღაც ტრადიციებს ვეჩვევით ხოლმე, რომ ეს ყველაფერი აი ეს უცბად უნდა გადაწყდეს და მოსახლეობა შეიტყობს მხოლოდ უკვე შედეგის შესახებ და ვთქვი კიდევ, რომ ესე გაშარჟებული სიყო, აბა როგორ უნდა მიეღო მოსახლეობას ამ ტიპის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არ უნდა მიეღო, მაგრამ რამდენად გამართული ხართ და თქვით კიდეც, რომ კითხვები გაქვთ გარკვეული, იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებამდე, როგორ თვლით, რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს მოქალაქეებს? მოქალაქეებს, რომლების გადასახადებითაც ფინანსდება, არ მომბეზდება, ბევრჯერ გავიმეორე, ფინანსდება მთავრობა და სამთავრობო სტრუქტურები.
ხო, ნუ
მეტ კონცეფტ, აი კონცეპტუალურ ნაწილს ხომ არ ელოდებოდით? კი, არის თითქოს ამ აბზაცებში რაღაც მცდელობა, მაგრამ კონკრეტული არაფერია. აი ეს შეცვლა, ზოგადი ფრაზები ერთი კოლეგის ქვეშ, ოპტიმიზაცია, მოქნილობა, ეფექტიანობა, კი ბატონო.
ხო, ნუ რაზეც ისინი საუბრობდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შორის საზოგადოება საუბრობდა იმაზე, რომ შესამცირებელი ადმინისტრაციული
ხარჯი და ისინი
ხო, ანუ ეს ფაქტიურად რაღაც ანუ მზადდებოდა თითქოს, ანუ ყველა მხარე თანხდებოდა, რომ აქ რაღაცა უნდა გაკეთებულიყო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული გათვლები უნდა საუბარი ყოფილიყო, კონკრეტულ გათვლებზე საუბარი უნდა ყოფილიყო, კონცეფციაზე, იმაზე, რომ რატომ ანუ კონკრეტული სამინისტროები გაუქმდება ან შეერთდება და ზოგადად რატომ ერთდება ეს სამინისტროები, ამ სამინისტროების ნაწილები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ უფრო მეტი კონკრეტიკა, ოღონდ ცხადია, რომ ხა ყველა დეტალს ნამდვილად ვერ იტყვი,
მაგრამ პოლიტიკის დონეზე ალბათ მაინც აი ძალიან ბევრი კითხვა, მაინც უნდა თქმულიყო მეტი ალბათ. ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა, ესეთი ყველაზე დიდი ღელვა გამოიწვია გარემოს დაცვის სამინისტროს, რა დავარქვა? და დანაწევრება თითქოს ის იმას შეუერთდა, მაგრამ საბოლოოდ რას მივიღებთ, ანუ როგორ პროცესს მივიღებთ შემდეგ გადაწყვეტილების მიღების, ეს გამოჩნდება პრაქტიკაში. არსად დაიმალება.
ხო, ნუ ალბათ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით შეიძლებოდა რაღაცა კონსულტაციებიც კი ჩატარებულიყო იმ ჯგუფებთან, რომლებიც ამ საკუთრებს ეხლა სპორტის სამინისტროსთან და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით გვახსოვს წინამთავრობის დროს რატომ შეიქმნა ეს სამინისტრო, ხო, რეალურად იმისთვის, რომ ერთის მხრივ პოლიტიზირება მომხდარიყო სხვადასხვა ფედერაციების, სპორტის ფედერაციების
და ხო, და
მეორეს მხრივ ვიცით, რომ ეს სამინისტრო ყოველთვის აკოორდინირებდა უნივერსიტეტებში თვითმართველობის შემოყოფ სტუდენტებს და ასე შემდეგ და მათი პოლიტიზაციაც ხდებოდა, ხო? ანუ ეს ჯერ კიდე წინამთავრობის დროს შეიქმნა, შესაბამისად, ხლა აქ კითხვები საერთოდ არ მაქვს მე და საერთოდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ახალგაზრდების საქმეებით არ უნდა იყოს არავინ დაინტერესებული, მაგრამ ეს სამინისტრო თავის ფუნქციას თავი წინამთავრობის დროს ასრულებდა და შემდეგ ამ თავრობამაც თითქოს გამოიყენა რაღაცა მიმართულებებით, ხო? ამიტომ ეს შეიძლება, აქ შეიძლება კონკრეტული რაღაც ესეთი ფართომასშტაბიანი კონსულტაციები არც ჩატარებულიყო, თუმცა გარკვეული გათვლები, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებითაც საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ რაც შეეხება ხა გარემოს დაცვის სამინისტროს, ალბათ ჯობდა, რომ კონკრეტულ ჯგუფებთან კონსულტაციები გაეწიათ იმის გათვალისწინებლად, რომ ჩვენ პრობლემები ამიმართულებით გვაქვს, ხომ? და ძალიან ბევრი საერთაშორისო კვლევაც ამბობს, რომ ეს არის ის მიმართულება, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ჯობდა უფრო მეტი ჩართულობა ამ მიმართულებით. ხა სხვა სამინისტროებთან დაკავშირებით შეიძლება ესეთი ინტერესი არ ყოფილიყო, როგორც მაგალითად აი ამ კონკრეტულ
სამინისტროს. რომ ამოწყების მიმართ არაერთი გამოთქვამ და კრიტიკას, პრეტენზიას, თუმცა მისი მნიშვნელობა არ დაუყენებიათ არასდროს კითხვის ნიშნის ქვეშ. გარკვეულ წინსვლაზეც იყო ლაპარაკი მის ეფექტიანობაში და მნიშვნელოვანია ვალდებულებები, რომელიც ქვეყანას აქვს ამ სფეროში, და მართლაც საინტერესო იქნებოდა ამაზე მეტი ადამიანის აზრის მოსმენა, ვინც ამაზე ფიქრობს და მუშაობს წლების განმავლობაში არა ხელისუფლების სტრუქტურებში, მაგრამ ამ სფეროშია უკვე 10 წლეულები ჩართული. სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ აი ესეთი ადამიანი ერთი მეც გახსნა პატარა ადამიანი სოფლიდან და კაცი რომელიც მაგალითად მთელი წლების მანძილზე ასწავლიდა ეკონომიკურ გეოგრაფიას ისწავლიდა გეოგრაფიას და აკვირდებოდა იმას რას თუ ხდებოდა გარემოზე შემოქმედებოდა ალბათ შეება გონივრული ეჭვი ისეთი რომ აი თუ მაგალითად გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო იმუშავებს თავის დონეზე და იქნება ძლიერი სამინისტრო, მაშინ იგი ბევრ ქვეყანაში ბევრ ვიღაცებს შეუშლის ხელს, თქვათ ეს იქნება თქვათ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში, ტყეების გატანა გაჩეხვაზე და მის შედეგად მომრავლებული ბევრი ხანძარი, მეწყრები, წყალდიდობები და სხვადასხვა ათასი უბედურება, რომელიც ქვეყანას კიდევ უფრო ემატება და ხსნელდება. ამიტომ მე მიმუყრიანდა იმაში, აი ეს სამინისტრო აუცილებლად უნდა დარჩეს, თორე ვინ გააკონტროლებს სოფლის მეურნეობაში მიწების, ესე იგი არა გეოგრაფიული აგრონომიული დამუშევას, ტყეების დაცვასაც, ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას და ყველაფერს აუცილებელი არის იქნებ ჯოთო თმადა გადაშედონ ამ საკითხს და ეს არ გავხდეს და გავხდეს მას ამის რომ არის გამაკეთებული ევროპასთან ინტეგრაციისა და ამდა სხვა სამინისტროებს რომ შეიძლება ერთმანეთს წყალს და ეს კი ყველას უნდა აკონტროლებდეს ყველა სამინისტროსა და ყველა მასთან უნდა შედიოდეს რომ როგორ მოექცან ქვეყანაში ბუნებასა და გარემოსა და ადამიანებს აი ეს არის ჩემი წუხილი რადგან ხედავ როგორ იჭერება სოფელში და ყველგან ხეები როგორ ეზიდებიან უკვე და აი ნიადაგი როგორ ნადგურდება ყველაფერი და ბუნება საერთოდ
დიდი მადლობა ზარისთვის.
აუცილებელი სათქევარი ერთ-ერთი მთავარი.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რაღაც ის თქვა ქსურდა.
ხო, ანუ კიდევ ერთხელ, აი ეხ მაგალითად მოქალაქეს აქვს ახმა იმისა, რომ გაუქმდება ეს სამინისტრო, აი ამ საკითხებით აღარავინ აღარ დაინტერესდება, ხო? ანუ ესეც კი და ესეთი ახლა ესეთი განწყობები რომ ჩდება და გაჩდებოდა კიდევაც, ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური.
ხო, ესე იგი ამ სქემით, ქალბატონო ეკა და უცებ მოგცემთ საშუალებას რომ გა ძალოთ. ეკონომიკის და მზგრადი განვითარების სამინისტროს უერთდება გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი.
კი ბატონო.
და მე ვხედავთ, გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. და გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოსტს ლევან დავითაშვილი დაეკავეს, პირი რომელიც სოფლის მეურნეობის ნაწილს კურირებდა, ხო? ეს ყველაფერი იწევს რაღაც კითხვებს და ვარაუდებს.
ხო, ანუ რომ არ გაჩდეს იმის განცდა, ეს განცდა რომ არავინ აღარ დაინტერესდება გარემოს დაცვით, ანუ ისე სერიოზულად აღარ დაინტერესდება ერთი და მეორე რომ შეიძლება დარჩეს საერთოდ ისეთი საკითხები, რომელთაც საერთოდ არავინ არ დაინტერესდება, ხო? ანუ ამიტომ ზუსტად აი ეს კითხვები რომ არ გაჩენილიყო და თუ კი მიზანი ამ ცვლილებების არის ის რომ საზოგადოების შეკვეთა შეასრულო, ხო, ალბათ უკეთესი იქნება რომ ამ ინიციატივით რომ გამოდიხარ, რაც შეიძლება უფრო ნაკლები კითხვა დაისვას ამის შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის, რა ვიცი, ძალიან მარტივი რაღაცა კომუნიკაციის ასე ვთქვათ მეთოდიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ ეს კითხვები არ დასმულიყო, თუმცა ახლა ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იქნა, ანუ გამჟღავნდა და ინფორმაცია მივიღეთ ის რაც მივიღეთ და ცხადია ახლა არსებობს კითხვები რომელიც კარგი იქნება რომ განმარტოს მთავრობამ დამატებით.
არავინ არ დაინტერესდება შეიძლება არ იყოს, მაგრამ შეიძლება ვინმე ისე დაინტერესდეს, რომ თავის მოიგლას ამის გულისთვის, რაც ახება გარემოს დაცვის ინტერესებს, მაგრამ აქ ლაპარაკი იერარქიაზე. როგორ იქნება ვთქვათ დაცული დამოუკიდებლობა ამ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების? გარემოს დაცვის სფეროს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როცა ასე განაწილდა.
ხო, მე არ ვარ გარემოს დაცვის ექსპერტი და ნამდვილად არ ვიცი როგორ შეიძლება იმის უზრუნველყოფა, რომ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღონ, არ ვიცი, ალბათ ამაზე.
არის კიდევ კითხვა ევროინტეგრაციის სამინისტროს საგარეო უწყებაში ინტეგრაციაზე. აი, ყო ინტეგრაცია მოხდა. შერწყმაზე, რომ ეს პოლიტიკურად გამომართლებელია. რომ თითქოს ეს აჩვენებს, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი აღარ არის ქვეყნისთვის. იქ რუსეთის ინტერესიც გაისმა და ასე შემდეგ, ზოგიერთ შეფასებაში და კომენტარში სოციალურ ქსელებში გულისხმობ, რომ ამით აჩვენებს საქართველოს, რომ მისთვის აღარ არის, ესე ვთქვათ, პირველი რიგის მიზანი ევროინტეგრაცია.
მე არ მგონია ასე. მე მგონია, რომ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს, მითუმეტეს რომ გარკვეულწილად აი ეს საკითხები ამ საკითხებში წამყვანი როლი ზუსტადაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა. ანუ ბოლო წლების განმავლობაში ევროინტეგრაციის სამინისტროს ისეთი წამყვანი როლი არ ჰქონდა ნატოსთან და ევროკავშირთან მოლაპარაკების თვალსაზრისით, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს. Ამიტომ
იქ რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის კომპონენტი იყო მახსოვს.
არსებობს ნატოსთან და ევროკავშირთან ურთიერთობის საინფორმაციო ცენტრიც, რომელიც მე მგონი არ გაუქმდება, თუ გაუქმდება, რა თქმა უნდა, ცხადია, იქ შეექნება პრობლემა და ეს კომპონენტი შეიძლება ძალიან მარტივად შეითავსოს თვითონ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. მე არ მგონია, რომ ეს არის პრობლემატური საკითხი.
სვენელი ყავს ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. გისმენთ ბატონო.
ესე იგი, პირველი რაც მინდა გითხრათ, საერთოდ ანგაჟირებულ ახლა უსმენელი, მე ისე ხშირად არ ვარ თქვენთან ჩართული. ივანიშვილის პრობლემა არ გაჟირებული, ეს ხო მაგის გაკეთებული. ეს პირველი რაც არის. მეორე ის არის, რომ ამათმა ხომ არ იციან ფულის თვლა, ხო? ეს ხომ დაძმულით, ნუ ასაკეთებს, ჩვენ ასე ხალხი ერთ მხარეს მიუთითებს, ან ჩივის, ხო? ესენი თავისას მაინც აკეთებენ. და ქალბატონო ნინო, ერთ მინდა ვთხოვოთ, რომ გააკეთებდი გადაცემა სახელმწიფო გარევალი და შიდა რამდენი იყო და რამდენი აქვთ ახლა, ხო?
კი ბატონო.
რა გაიკეთებიათ ამაზე ის?
აჰა, ცალკე ნამდვილად.
ფულს არ იწვიან საერთოდ, ხომ არ იწვიან. და ეს რომ თითქოს რაღაცა გვექნება ამ გამონტაჟებული, ეს ხო ბლეფია. ამაზე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი და იმედად იყო იმის, რომ გამონტაჟებდება რაღაცა ხალხსა, და განთავისუფლდება ხალხი და ის იმ ფულს მერებისარგებლად, ან რა ფული შეიძლება ეს იყოს ისე, რომ ამას დაეთხოს. ამაზე ნუ ვაკეთებთ საერთოდ.
დიდი მადლობა.
აი, როგორც მოხდა ეს ცვლილებები, ხო? ისა დენიტა სამინისტრო და ისა რო გაერთიანებულიყო, ეს უფრო უპრიანი არ იქნებოდა, მაგრამ ზუმას როგორ შეიძლება ხომ თავი სპიკერი იყო ეს მაგათი, ხო? ეს ხო ამაზე აწყობილი. ანუ სხვა რაღაცა ცია კულტურის სამინისტროს საერთოდ რასაჭირო ამოდენა უზარმაზარი მონსტრი. და იქ დასაქმებული და ნეპოტიზმით მისული ხალხი, ხომ ყველა მიწის ყველაფერი, ხო? იქო საერთოდ არ არის ობიექტურობა იქ კადრების არჩევაში, ხო? თვითონ გიორგაძის ისიც აიღე. და ისიც ახსენეთ, რომ შეანდარეთ რა იყო, ხო? მოვიდა 12 წელს ის მთავრობა რაც იყო და მოახსენებთ ამას ყოველთვის, ამ იმაზე გადიან, მე მაშინ რო იყო ასე იყო, მაშინ რო იყო დანგრეულიყო სახელმწიფო და მოვიდა ესენი და სამწუხაროდაც რა სახელმწიფოს დამსგავსა და უთხარეთ რომ მიბაძეთ იმას, იქნება რომ აი მაშინ ასე იყო და რაღაცა იყო თუ იყო საჭირო იყო ისე რომ ხალხი კომუნისტური აზროვნებიდან გამოსულიყო, აი ეს იყო საჭირო ფედერალკომისა.
გამოვიდა ამ კომუნისტური აზროვნებიდან.
ისინი რა ქვია, მნიშვნელოვანი ხო? და აი ამაზე არაფერი ვერ მოგქენათი, მაინც ამას რომ აი გახსოვთ 9 წელს როგორ იყო და ჩვენ ახლა გვინდა ეს ასე და ესე 6 წელს შემდგა 9 წელს ისე ჩატავებენ და 10 და 30 რომ აი ესე ვიქნები ცნობაჩულებულები. სახსრებს როგორ აჯერენ აი ამაზე გააკეთეთ გადაცემა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ გთხოვთ გამოხმარებას, მე მახსოვს ბევრი მოკლედ კალბატონიკას დავუთმობ ამ შემთხვევაში, მივცემ სიტყვას გარკვეული კრიტიკაცია.
ხო, მე პირადად ბევრჯერ ყოფილვარ თქვენ ეთერში და საუბრობდი ხარჯებზე, სად რა იხარჯება და როგორ და მე მგონი ივანიშვილის როლზეც ხშირად გვისაუბრია, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენს მიმართ კრიტიკა არასწორი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს აზრი გამოთქვა მსმენელმა და რაც შეეხება თვითონ აი მის მოსაზრებას, აი როგორც ვნახეთ, კიდევ საუბრობდა იმაზე, რომ რაღაც დამატებითი სამინისტროები არსებობს, რომელიც შეიძლებოდა კიდევ უფრო მეტად შემცირებულიყო და საერთოდ ხო და ამაზე მეც საუბრობდი, ხო, რომ იმის დამატებით, რომ მეტი ინფორმაცია მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის, თუ როგორ შემცირდება და რაოდენობებში გწოდნოდა ჩვენ ეს ყველაფერი და ასევე როგორ დაეთყობოდა ეს ყველაფერი ბიუჯეტს, ასევე აი კიდევ ერთხელ რამოდენიმე სამინისტროები სამინისტროსთან დაკავშირებით მე სწავს ვიკითხვის ნიშნები, რომ შეიძლება და აქაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმულიყო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეხლა ჩვენ ვართ სამწუხაროდ ისეთ რეალობაში, როდესაც ესეთი ასარჩევი გვაქვს, რომ ან მომხდარიყო ეს, ან საერთოდ არ მომხდარიყო ესეთი შემცირება და
ოპტიმიზაცია,
ან ხო, ან მოხდა და აი ესე მოხდა, რომ დამატებით ინფორმაცია არ გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არასწორი მოცემულობაა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ კონკრეტული გათვლების საფუძველზე მომხდარიყო ეს ყველაფერი. იმედია რომ ესეც არის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ ვიცით. ეხლა ბიუჯეტში როდესაც შევაცვლილება, ამის შემდეგ მივხვდებით იქ
ხო რის საფუძველზე და ხო რამდენად ეფექტიანი
ინფორმაცია მოეწოდებით ხო.
იქნება, არ ვიცი, ხო რაღაცის დათვლა მოუწევთ ფაქტია. მსმენელმა ერთი რამ აღნიშნა. ხო ის ამბობს რომ მას ახსოვს, როგორც მე თუ სწორად მივხვდი, რომ წინა ხელისუფლება თითქოს უფრო მომჭირნე იყო. მე არ ვიცი. თუ კი ასეა, ეს მისი აღქმა და მისინება, მე არ მახსოვს საქართველოში მომჭირნე ხელისუფლება, მომჭირნეობაზე, კამრის შემოჭერაზე, რა ვიცი, ღილის გადაადგილებაზე, ყველაფერზე საუბარი მახსოვს, მოწოდებები, მაგრამ რეალურად მომჭირნე ხელისუფლება არ მახსოვს ჯერ საქართველოში. ვისურვებდი კი. და ასევე მსმენელმა შენიშნა, მოგცა რომ ხოთ ხარჯების დათვლა და ხარჯების ოპტიმიზაცია ვერ მოიტანს შედეგს, ანუ ვთქვათ ადამიანებს გაუშვებს სამსახურიდან და მათთვის გასაცემი დავუშვათ ხელფასები, რაღაც ხარჯები, რაც მათ ჭირდებოდათ მუშაობისთვის დაიზოგება, მაგრამ ეს რას მოუტანს ქვეყანასო? სწორედ ამიტომ არაერთხელ ვახსენეთ, რომ კონცეპტუალურად გაუმართავია ის, რაც იყო წარმოდგენილი გუშინ, მეტი იყო საჭირო, მეტი უნდა თქმულიყო სწორედ თუნდაც პოლიტიკურ мотиваციაზე ამისა, არა მხოლოდ რიცხვები, ვთქვათ, რამდენი თანხა დაიზოგება, რაც არ არის უმნიშვნელო, მაგრამ კონცეფციის გარეშე ბუნებრივია მხოლოდ ამ თანხის დაზოგვით, ვერც ქვეყნის ეკონომიკა წავაწინ და ვერც განათლების სფერო განვითარდება და ასე შემდეგ, რაც იყო ჩამოთვლილი. მსმენელი ყავს კიდევ, დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმარზე. ასეთ რაღაცა სხვა სხვა კუთხე წავიყვან საუბარს.
აი
არ გეჩვენებათ რომ ის ოცნება იმეორებს იგივე ნაციონალების მოქმედებას? ჩვენ გვახსოვს ბევრი კარუსელები, ბევრი დატრიალება იყო და მე მაინტერესებს ასეთი რაღაცა. აი მეორე ვადით რომ ინიშნებიან, მე პრობლემა ექმნება, ანუ ირჩევენ. ხომ არ ჯობია რომ 4 წლიანი იყოს არჩევნები, 4 წლიანი ვადით და თქვა და საპენსიოზე რომ არის ლაპარაკი აუცილებელი, საპენსიო გაიღოს აუცილებელი, არჩევნებზე მისვლა იყოს აუცილებელი და მაშინ მთავრობა უფრო კონკურენტულია გარემოში იქნება, ამურჩევოს мотиваცია ექნება. ჩვენ ბევრ პარტიებს გავიცნობთ და აი დამყარება და ჭაობი არ იქნება და არ იქნება იზოლებული, აი პაიკები გადაადგილონ, გამოადგილონ და იმიტომ რა ქვია, შესაკრებ და განანაცვლებ ჯამი არ ცნობა, ცნობილი ფაქტია. აი ამ საკითხებზე მაინტერესებს თქვენი სტუმრის
აზრი. დიდი მადლობა რომ ერთი ვადით იყვნენ არჩეული მხოლოდო.
ხო, ნუ ეს
საპარლამენტოს გულისხმობს, სავარაუდოდ 4 წლის ოღონდ მეორე და აღარ.
ხო, ნუ ასეთ რაღაცას
არის. ასე არის აკრძალული ორი ვადა.
საერთაშორისო პრაქტიკა, თუმცა სავალდებულო მისვლა და არჩევნებში მონა ძილობა ასეთ რაღაც რამოდენიმე ქვეყანაში არსებობს, არ ვიცი, არსებობს ამ ესეთი მოდელის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და მე მგონი ეს უფრო სხვა დისკუსია არის.
კი, სხვა თემა, მაგრამ ხო ანგარიშვა მეტი იქნებოდა მონაწილეობაო.
ხო, მაგრამ
მეტად გაინაწილებდა
პასუხისმგებლობა. არის არჩევნებზე ესეც არჩევანია, ხო? ამიტომ რეალურად მე მაინც უფრო რაღაცა თავისუფალი არჩევნის მომხრე ვარ მე პირადად, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ სხვა ქვეყნებში არის სხვა არსებობს ქვეყნებში სადაც სხვა მოდელი არის და ნუ ეს მოდელიც მუშაობს პრინციპში და რა ვიცი, ეს ალბათ უფრო სხვა დისკუსიისაგან.
და ქალბატონო, ეკა გავრცელდა რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება და ძირითადად ესეთი დარგობრივი ორგანიზაციებია, მრეწველობასთან და ბიზნესთან დაკავშირებული, სადაც ცვლილებების სტავრობის ცვლილებების პროექტს დადებითად აფასებენ ხელმომწერები. ბოდიშ შეხთი აღნიშნული ცვლილებების დაწყება და სწორი განხორციელება ხელ შეუწყოს ბიუროკრატიული ხარჯების დაზოგვას და მთავრობის ეფექტურობის გაზრდას. ასე ასკუნიან ეს ორგანიზაციები იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც არის ცნობილი და შემდეგ ცალკე აღნიშნავენ გიორგი გახარიას მინისტრობის პერიოდს, პოზიტიურ რეფორმებს და ასე შემდეგ. პროექტით გათვალისწინებული ეკონომიკური კომპონენტების ერთი კოლგის ქვეშ მოქცევა ჩვენი აზრით მეტად დააჩქარებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და ხელს შეუწყობს სამომავლო დაგეგმილი პროექტების უფრო ეფექტურად და მოკლე ვადებში იმპლემენტაციას და შემდეგ წარმატებას უსურვებენ დიმიტრი ქუმსიშვილს და მამუკა ბახტაძეს. ხომ, ეს გადანიშნაც რკინიგზის ხელმძღვანელისა.
ხო, ну, პირველ რიგში აი ხედავთ ხო ეს რაღაცა პროფილური
არასამთავრობო ორგანიზაცია, ბანკების ასოციაცია.
ესეთი, ანუ მოლოდინის ესეთი, ხომ აი ამ ყველაფერს, ამ რეორგანიზაციას არ დაიწყებ, თუ კი მართლა ხარჯების შემცირება არ გინდა რა. ანუ ეს არის ლოგიკური რამ, თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ხო და ამიტომ ეს დასკვნა გამოიტანეს მათ, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, რომ ეს ფიქრობ რომ ერთადერთი ეს მიზანი შეიძლება, ну, ყველაზე ლეგიტიმური მიზანი ეს არის ამ ყველაფრის.
მათ ჩათვალეს საჭიროდ ამ ეტაპზევე განცხადებით გამოეხატათ პოზიცია, რას აპირებს თქვენი ორგანიზაცია. წინ არის პარლამენტში ალბათ
ჩვენ
დავთვლით თვითონ
ჩვენ შევხედავთ აი ამ პროექტს ბიუჯეტს, რომელიც არის გათვლილი ყველა აი ამ სამინისტროში, 18 სამინისტროზე და შევადარებთ იმ ბიუჯეტს, რომელსაც საბოლოოდ მიიღებენ.
14
სამინისტროსთვის ამას დავთვლით ყველაფერს. და ანალიზ გავაკეთებ და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენს პოზიციას დავაფიქსირებთ, რამდენად ამან ყველაფერმა გამოიწვია ოპტიმიზაცია. მაგრამ მე მინდა აქ ამ განცხადებაში ასევე საუბარი იყო გიორგი გახარიაზე, რომელიც აბსოლუტურად ლოგიკური რეაქცია არის ამ ორგანიზაციების მხრიდან, იმიტომ რომ გიორგი გახარიაზე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ბიზნეს ასოციაციებთან და ბიზნესთან ზოგადად და მართლაც მოახერხა რომ აი ეს კომუნიკაცია გამართა, ზუსტად მაზე არის ძალიან პოზიტიური ასე ვთქვა დამოკიდებულებები აი ბიზნეს ორგანიზაციების მხრიდან. ხა რაც შეეხება რკინიგზას, ხო ვფიქრობ რომ რკინიგზის მუშაობასთან დაკავშირებით კითხვები იყო და აი ეს დანიშნვა ცოტა გაუგებარიც იყო ჩვენთვისაც.
ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე მას შემდეგაც, როცა უკვე მინისტრობის კანდიდატები გამოვლენ და თავიანთ მოსაზრებებზე ილაპარაკებენ და კონცეფციებზე დარგების განვითარების. ეკა გიგაური იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.